Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να είσαστε σήμερα κοντά μας. Βλέπετε, εμείς είμαστε σεμνά και ταπεινά, δεν είμαστε μεγάλες αίθουσες και πολύ έξοδες. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για εμάς. Σήμερα ακριβώς του Σταυρού συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ίδρυση του κόμματός μας. 10 χρόνια τα οποία υποδεχόμαστε με μεγάλη ικανοποίηση αλλά και παρησία. Κατορθώσαμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα στον ελληνικό πολιτικό στίβο. Είμαστε το πρώτο κόμμα αυτοφίας από τον πόλεμο και μετά που μπορεί και στέκεται στα πόδια του. Έχουμε λάβει μέρος σε 2 δημοτικές αναμετρήσεις, σε 2 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και σε 3 εθνικές αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά, δεν θα τα επαναφέρω. Αισθανόμαστε λοιπόν μια ικανοποίηση, πετύχαμε κάτι το οποίο θεωρείται σχεδόν αδύνατον μέχρι εκείνη την ημέρα. Λαμβανμένο υπόψη ότι μεγάλοι πολιτικοί άντρες με τεράστιο κύρος, μεγάλο εκτόπισμα, είχαν δοκιμάσει πριν από εμάς και δεν είχαν κατορθώσει. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι, απλώς διαβάσαμε τα λάθη που έκαναν, τις λακκούβες που μπήκαν μπροστά τους και προσπαθήσαμε να τις αποφύγουμε. Σήμερα είμαστε εδώ, δοθείς ευκαιρίες με την έκθεση να κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις. Ήθιστε. Είπε ο Πρωθυπουργός, και σωστά είπε, ότι η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Γιατί ο λαός είναι φτωχός? Τι φταίει? Μήπως δεν είναι οξυδερκής όσο πρέπει ο ελληνικός λαός? Το έχει αποδείξει κατ' επανάληψη ότι είναι οξυδερκής. Είναι τεμπέλης ο ελληνικός λαός? Ο ελληνικός λαός είναι εξαιρετικά εργατικός. Και αν δεν μπορεί να καταγραφεί εδώ στην πατρίδα, καταγράφεται στο εξωτερικό, που οι Έλληνες δουλεύουν εξαιρετικά αποδοτικά γιατί τους επιτρέπουν τα οικοί συστήματα. Τι είναι εκείνο που φταίει και φτάσαμε σε αυτή την καντάντια να μας δαχτυλοδείχνει όλος ο κόσμος, να είμαστε μια εικόνα φαιά και εν πωλής να ντρέπονται οι Έλληνες στο εξωτερικό να λένε ότι είναι Έλληνες? Προφανώς ήταν όλοι εκείνοι οι οποίοι κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το περίφημο έργο της μεταπολίτευσης έχει εικόνα. Οι αριθμοί είναι προδιωτικοί. Η πολιτική η οποία έγινε αυτά τα χρόνια είναι εξαιρετικά αντικρουόμενη. Ο μεγάλος Καραμαλής ιδιωτικοποιεί τα πάντα. Πληρώνει η Ελλάδα για να τα ιδιωτικοποιήσει. Και πριν περάσουν 20 χρόνια, οι κυβερνήσεις που διεκδέξαν τον Καραμαλή, τόσο του κ. Μητσοτάκη προς το τέλος, όσο και του κ. Σημίτη, αλλά και του κ. Καραμαλή, ξεπούλησαν αυτά τα οποία αγόρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά την μεταπολίτευση. Θυμάστε πόσο θόρυβος είχε γίνει και πόσο άγκομψα είχαν κρατικοποιηθεί η Εμπορική Τράπεζα, η Ιωνική Τράπεζα, η Πειραιός και κάποιες άλλες που ενδεχομένως τώρα να μου διαφεύγουν. Αφού λοιπόν κρατικοποίησε ακόμα και το Χίλτον, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο κρατικοποιημένο Χίλτον, το είχαμε εμείς τόσα χρόνια, συνεχίζουμε να τα ξεπουλάμε, να τα χαρίζουμε. Γιατί πράγματι κάποιες τράπεζες δόθηκαν σχεδόν χάρισμα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Κρατικοποιήσαμε την ιδιωτική Ολυμπιακή Εταιρεία για να τη χαρίσουμε συνεχεία όπως τη χαρίσαμε πριν από 2 χρόνια. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε όλους τους τομείς της δημόσιας δράσης. Τι σημαίνει? Ότι είναι ικανό το δημόσιο? Ότι δεν έχουμε ικανούς μάνατζερς? Μπορώ να σας υπαριθμίσω μια σειρά πολύ μεγάλων εταιριών ή και τραπεζών στον κόσμο που έχουν Έλληνες μάνατζερς. Τι συμβαίνει λοιπόν? Νομίζω υπάρχει μια κακοήθεια της οποίας τα ποσοστά τώρα αντιλαμβανόμαστε με τις εξεταστικές επιτροπές. Όλες αυτές οι δήθεν αποκρατικοποιήσεις γίνανε με βασικό μέσον την αδιαφάνεια. Κοινό στο λάδωμα. Και σήμερα η Ελλάδα φέρεται να χρωστάει 300 δισεκατομμύρια. Γιατί η Ελλάδα χρωστάει 300 δισεκατομμύρια? Τα νούμερα τα έχει αναλύσει? Από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα είχε δανειστεί 130 δις. Τα 5,5 χρόνια του Καραμαλή δανείστηκε άλλα 130 δις. Και τα ενδιάμεσα 40 ήταν οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη, η δεύτερη του Παπαδρέου, του Σιμίτη, που υπήρξαν ενδιαμέσως. Είναι των 130 δις μέσα σε 5,5 χρόνια. Δεν αισθάνθηκε την ανάγκη κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία επιμένει να διεκδικεί πάλι την ψήφο ελληνικού λαού, να πει στον ελληνικό λαό γιατί πτώχευσε τη χώρα? Δεν έγινε από τη μία ημέρα στην άλλη αυτή η κατάσταση, αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων. Και πόσα πήγαν πού και πόσα πήγαν σε ημέτερες τσέπες. Βγήκαν από τις ανακρίσεις της Siemens στη Γερμανία, γιατί εδώ έχουν αποβεί σχεδόν άκαρπες οι αναζητήσεις της Εκφραστικής Επιτροπής, 100 εκατομμύρια ευρώ για μίζες. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Δεν είναι τα 200.000 ευρώ ή το 1 εκατομμύριο μάρκα του κυρίου Τσουκάτου και του κυρίου Μαντέλη? Ο όγκος των χρημάτων πού πήγε? Επιτέλους δεν ενδιαφέρεται κανείς? Δεν προσβάλλεται κανείς? Και έχετε υπόψη σας ότι αυτά τα 100 εκατομμύρια είναι επιβεβαιωμένα εις το προδικείο του μονάχου. Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό της χώρας να πάμε σε μια επαναδιαπραγμάτευση χρέους, όχι του. Τι εννοώ? Δεν χρωστάμε 300. Ένα μεγάλο ποσοστό που έχουμε υπολογίσει εμείς με τους δικούς μας τεχνοκράτες, της τάξης των 50 έως 60 δισεκατομμυρίων, είναι οι υπερκοστολογήσεις. Αγόρασε η Ελλάδα επί κυβερνήσεως Πασόκ, επί Παπανδρέου, τότε τα μοιράζ σε διπλάσια τιμή από ό,τι τα πήρε η Ελβετία την ίδια περίοδο. Η πρότασή μου είναι ξεκάθαρη. Να πάμε σε ένα διεθνή οίκο, να του δώσουμε όλα τα συμβόλαια και αυτός να μας δώσει μια πραγματική εικόνα των πραγματικών κοστολογίων έναντι αυτών που πλήρωσε η Ελλάδα. Και να απευθυνθούμε σε όλους αυτούς και να πούμε δεν σας χρωστάμε τόσα. Είναι προϊόν κλοπής. Γιατί όσα μνημόνια και αν υπογράψουμε, όσο και να θέλει η Τρόικα, που δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανταπεξέλθουμε στο προϊόν των δόκων των 300 δισεκατομμυρίων. Αναστολή εκτελέσεως έχουμε πάρει. Και αυτό το χρόνο της αναστολής, δυστυχώς, η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου δεν τον εκμεταλλεύεται. Δεν γίνονται μονάδες. Δεν παίρνονται οικονομικά μέτρα προς σωστή κατεύθυνση. Και οδηγούμεθα με μια μαθηματική ακρίβεια στα χειρότερα. Ακούω δε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να λέει ότι θα βασίσει όλη του την καμπάνια εναντίον του μνημονίου. Ο πρώτος που θα μπει μπροστά να διώξουμε την Τρόικα είμαι εγώ. Παρότι ψήφισα να πάρουμε τα λεφτά. Αρκεί να μου πει ο κύριος Σαμαράς πρώτη του μηνός πώς θα πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Εάν έχει τον τρόπο να μου πει πώς θα πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, αύριο το πρωί να διώξουμε την Τρόικα. Είναι ξεκάθαρο να λέμε αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μπορεί η Ελλάδα μόνη της να σιτήσει τους πολίτες της? Μπορεί? Όχι. Δεν μπορεί πλέον η Ελλάδα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είμαστε κράτος, είμαστε ιονί κράτος. Δεν μπορούμε να φύγει η Τρόικα. Να φύγει η Τρόικα. Να πάψουμε το μνημόνιο. Να πάψουμε το μνημόνιο. Πώς θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις? Δεν μας το λέει ο κύριος Σαμαράς. Ευτυχώς όμως τα είπε για αυτόν ο οικονομικός του σύμβουλος από το 1993, ο κύριος Βάρδας, που είπε σε συνέντευξή του στον 984 Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας ότι αν ήταν 181 η ψήφοι και 150 θα ψηφίσαμε. Και αν ήταν η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και όχι το Πασόκ, πάλι θα ψηφίζαμε το μνημόνιο. Επομένως λοιπόν, Βρισκόμαστε σε μια ικτρά κατάσταση και ουδής δείχνει τη σοβαρότητα που απαιτείται. Και τι απαιτεί η κατάσταση? Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να μπορούμε τα αστικά κόμματα να συνοηθούμε. Και γι' αυτό λέω μια οικουμενικής αντίληψης κυβέρνηση. Ο κύριος Παπανδρέου, σε περίοδο εξαιρετικής λιτότητας, για την οποία καθημερινώς μας μιλάει, άλλαξε το σχήμα και πετάει από το παράθυρο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Όταν αλλάζουν οι τίτλοι των Υπουργείων, πρέπει να βγουν χιλιάδες σφραγίδες, χιλιάδες πινακίδες και χιλιάδες επιστολόχαρτα. Όσα επιστολόχαρτα είχαν τυπωθεί πέρυσι για το όπως είχε ονομάσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όλα αυτά καταργούνται γιατί τώρα άλλαξε τίτλο. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Με το να αλλάξουμε τους τίτλους των Υπουργείων θα αλλάξει τίποτα? Η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Και η νοοτροπία δεν αλλάζει. Κινείται σαφώς προς λαθεμένα μονοπάτια. Κάνουν το αντίθετο ακριβώς αυτό που πρέπει. Όταν έβαζε φορολογία και έκανε εκείνη δραματική αύξηση του ΦΠΑ, του είπαμε θα έχεις μείωση του ΦΠΑ. Και κάποιος από την αίθουσα απήντησε ότι δεν ξέρουμε καλά οικονομικά. Τώρα διαπίστωσαν τη πράγμαση, καθού διελήφθη η αγορά και τα νοικοκυριά, ότι είχαν μείωση των εισπράξεων του ΦΠΑ. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι το αντίθετο από αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε μια αποφασιστικότητα που δεν υπάρχει, μείωση του ΦΠΑ. Πρέπει πάση θυσία το χρήμα μην πηγαίνει στο ταμείο του κράτους. Το χρήμα πρέπει να πολλαπλασιάζεται μέσα στην αγορά για να καταλήγει πολλαπλάσιο εις το κράτος. Με την πολιτική την φορομπηχτική την οποία κάνει, αφαιρεί χρήματα από την αγορά. Πνίγεται η αγορά, μπαίνουν λουκέτα. Κάθε λουκέτο που μπαίνει, η Ελλάδα φορτώνεται στην πλάτη της 10, 5, 8 εργαζομένους. Δεν γνωρίζει την μέθοδο. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν. Και αυτό είναι δράμα. Τους έχω πει επίσης, κατά επανάληψη, ότι όσα λεφτά της οικονομίας είναι τα λεφτά της παραοικονομίας. Και αν μπορούσαμε και ζούσαμε κάπως, είναι και τα λεφτά της παραοικονομίας και ξαναμπαίνανε μέσα στην οικονομία. Όταν λοιπόν ο δίκης το λέω να κλειδώνει τα λεφτά, όταν εχθές ακόμα έκανε δηλώσεις ο κύριος Παπακοσταντίνου που φόβιζε τον καταθέτη, κρύψα τα λεφτά σου γιατί από εκεί θα έρθω να βρω τι τζίρο εργασίας έκανες, τι θα κάνει η άμυνα του κακού πολίτη, επαναλαμβάνω, του κακού πολίτη, αλλά πολίτη της χώρας, που θα πάρει τα λεφτά και θα πάει στην Ελβετία. Όταν του λέει θα ψάξω και αν έχει 3 εκατομμύρια στην τράπεζα και δεν μπορεί να μου τα δικαιολογήσει, θα σε πάω για ξύπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτός λοιπόν θα πάρει τα χρήματα. Εάν φύγουν τα χρήματα από την Ελληνική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα δεν μπορεί να δανειοδοτήσει την αγορά. Και έχουμε αυτήν την καθίζηση την οποία έχουμε τώρα. Κινούνται παντελώς σε λαθεμένη κατεύθυνση. Παντελώς. Πιστεύω λοιπόν ότι πολύ σύντομα ο κύριος Παπανδρέου θα συνειδητοποιήσει ότι έχει πάρει το λάθος δρόμο. Δεν ξέρω όμως τότε το προσκλητήριο για μια οικουμενική κυβέρνηση εάν θα αρκεί και θα φτάνει. Εμείς έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων προς την κυβέρνηση. Άλλες τις απεδέχθη, άλλες τις εφήρμοσε με λάθος τρόπο και άλλες δεν τις άκουσε καθόλου. Έχουμε μια σειρά διαφωνιών στα περισσότερα πράγματα, αλλά η δική μου, αν θέλετε, σοφροσύνη μου επιβάλλει στα δύσκολα να βάζω πλάτη και να μην γροθοκοπώ εκείνον που κρατάει τις τύχες της Ελλάδος στα χέρια του. Και τις τύχες Ελλάδος στα χέρια του κρατάει ο κύριος Παπανδρέου, γιατί έτσι θέλησε, απεφάσισε και μεθόδευσε ο κρυπτόμενος κύριος Καραμαλής. Έρχομαι στην έκθεση διαρκώς από το 1965 ως νεαρός δημοσιογράφος τότε και τα τελευταία 17 χρόνια ως πολιτικό πρόσωπο. Δεν πήγα σήμερα ως θεσμικά επιβάλλεται να δω τον πρόεδρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Του έστειλα μία επιστολή που του έλεγα, κύριε Πρόεδρε, η συμμετοχή και δηλώσει σας σε εκδήλωση της οργανώσεως Ουράνιο Τόξο, επευκαιρία επισήμου παρουσιάσεως του μακεδονικού αλφαβηταρίου εντός εισαγωγικών, δημιουργεί για εμάς ζήτημα ιδιαίτερης ευαισθησίας για το εθνικό θέμα και εφόσον δεν έχει ανασκευαστεί, προδήλωσα σημάνει ότι στο πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψεώς μου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν θα παραλυφθεί και η συνήθις επίσκεψή μου στα γραφεία της Προεδρίας εχθέσεως. Λίγο πριν αυτή την έκθεση, μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος της Χελέξπο και μου είπε, εμείς είμαστε ένας εντελώς διαφορετικός. Δεν έχουμε μπλέξει σε τέτοια πράγματα, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να έρθετε για την πρέπουσα ενημέρωση. Πράγμα και το οποίο έκανα. Επίσης, σήμερα το πρωί καταθέσαμε ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων τι ενοχλούσε και κατέβηκε από τις εισόδους της εκθέσεως Θεσσαλονίκης η σημαία της πόλεως με τον θύρεό της, την εικόνα δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το συζήτησα με το Προεδρείο της Χελέξπο και τους είπα ότι σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο όπου η Ελλάδα έχει δεχθεί προφανώς την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας Παύλα Βαρδάρη σε όποια γλώσσα, νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά και προβληματισμούς στους Έλληνες πολίτες της Μακεδονίας. Με αυτές τις σκέψεις είμαι στη διάθεσή σας να δεχτώ τις ερωτήσεις σας, αφού προηγουμένως σας πω ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα στηρίξει την υποψηφιότητα του βουλευτού Κυριάκου Βελόπουλου. Στον Δήμο θα στηρίξουμε την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του κ. Μάκη Στεργίου, η οποία εκφράζεται με πραγματικά στοιχεία, παραίτηση από το αξίωμά του και παραίτηση από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν εννοώ πώς μπορεί κάποιος να δηλώνει ανεξάρτητη υποψηφιότητα κρατώντας τα αξιώματα τα οποία του έχει δώσει ένα κόμμα. Στηρίζουμε λοιπόν τον επιτυχημένο επιχειρηματία, το πολιτικοποιημένο άτομο, το γέννημα θέμα αυτής της πόλεως. Θα παρακαλούσα τον συνάδελφο βουλευτή, δημοσιογράφο, κύριο Άγγελο Κολοκοντρώνη, να συντονίσει την κουβέντα μας.
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Έχω έναν... Παρακαλώ. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ, με ακούτε. Επειδή είδα ότι ορισμένοι συνάδελφοι υψώνουν τα χέρια, έχω έναν κατάλογο εδώ. Όσων συναδέλφων επιθυμούν να ρωτήσουν τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού, όσοι δεν το έπραξαν, μπορούν να το πράξουν τώρα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την εφημερίδα Μακεδονία και τον συνάδελφο Βαγγέλη Πλάκα, τον οποίο όμως παρακαλώ να αναμείνει για λίγα λεπτά, γιατί προφανώς υπάρχει στον αέρα κάποια εκπομπή και θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Σπίνο από την TV Extra, παρακαλώ.
Ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ορμόμενος και από την παρουσία του υποψήφιου περιφερειάρχη σας στην Αττική, του κύριου Γεωργιάδη, θέλω να σας ρωτήσω περί αυτής της περιφέρειας και επειδή είναι και το μέσο που εργάζομαι στην Αττική, το εξής, και θέλω το σχόλιο σας, αλλά ως απάντηση, γιατί ξέρω ότι γυρίζεται το πεζοδρόμιο της Αθήνας. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση στους ψηφοφόρους της κεντροδεξιάς στην Αθήνα ότι το παιχνίδι είναι στημένο. Η υποψηφιότητα από πλευράς Νέας Δημοκρατίας του κ. Κικίλια οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια, όπως δείχνουν τα πράγματα, με το ζόρι να μπει στο δεύτερο γύρο. Αντιθέτως, ο κ. Γκουρός φαίνεται ότι κάνει περίπατο. Θέλω να μου πείτε, αν συμμερίζεστε, κύριε Πρόεδρε, την άποψη του κεντροδεξιού ψηφοφόρου πως το παιχνίδι είναι στημένο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και γιατί. Και το δεύτερο ερώτημα, επιτρέψτε μου να το βάλω εμβόλυμα. Εάν, όπως πάλι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης, που είναι δίπλα σας, καταφέρει διψήφιο νούμερο στην περιφέρεια Αττικής, τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τη συντριπτική ήττα του κ. Κικίλια ως προς τις απαιτήσεις σας για τη διαχείριση της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας? Ευχαριστώ πολύ.
Το στημένο με την έννοια του στισήματος δεν το βλέπω. Το στημένο με την έννοια του στυψήματος το βλέπω. Γιατί νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει πολύ ζουμί αυτή η υποψηφιότητα. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει δώσει μάχες στον Λαϊκό Ορθόδοξο Γερμό από τις εκλογές του 2004. Πιστεύω ότι θα είναι μία μάχη με πολύ καλά αποτελέσματα. Εμείς τον πύχη δεν τον βάζουμε πολύ ψηλά, τον βάζουμε μέχρι εκεί που πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να τον υπερβούμε. Πιστεύω ότι δικαιούμεθα να λέμε ότι θα είμαστε ψηλότερα από τις εθνικές εκλογές.
Ο κύριος Βαγγέλης Πλάγας από την Εφημερίδα Μακεδονία και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος κύριος Οικονόμου από τον Αγγελιοφόρο.
Κύριε Πρόεδρε, και στην απάντησή σας τώρα, αλλά και στις δηλώσεις που κάνατε όταν παρουσιάσατε την υποψηφιότητα του κυρίου Γεωργιάδη, θέσατε συγκεκριμένο με ποσοστό τον πύχη. Θέλω να επαναλάβω την ερώτηση: πού βάζετε τον πύχη, ποιος είναι ο στόχος γενικά για το κόμμα σας σε αυτές τις εκλογές, και ειδικότερα θα ήθελα, δεδομένου ότι κατεβαίνετε με ανεξάρτητες υποψηφιότητες στην κεντρική Μακεδονία, τον κύριο Βελόπουλο απέναντι και στον κύριο Ψωμιάδη, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τον κύριο Στεργίου. Και αν στο δεύτερο γύρο, επειδή πολλά είχαν ακουστεί για τη στάση του κόμματός σας εδώ στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, στηρίξετε τις υποψηφιότητες του κυρίου Γκιουλέκα και του κύριου Ψωμιάδη. Ευχαριστώ.
Προφανώς θα έχετε μείνει στον αστερισμό που έκανα με τον Άδωνη το 14% που είχα πάρει το 2002. Καταρχήν δεν υπήρχε κόμμα τότε, έτσι είναι. Απλώς ήταν οι συγκυρίες τέτοιες μιας επιλογής που ενοχλούσε το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας. Και πετύχαμε ένα μεγάλο νούμερο. Κάθε ποσοστό πάνω από το ποσοστό του κόμματος είναι νίκη. Για όλα τα κόμματα, μην κουρδευόμαστε. Περιμένουμε λοιπόν το καλύτερο. Εμείς έχουμε τις καλύτερες δυνατές υποψηφιότητες μέσα σε ένα πλαίσιο να μην δώσουμε ευκαιρίες για χτυπήματα κάτω από τη ζώνη σε ένα εξαιρετικά πολιτικό κλίμα το οποίο βλέπουμε να διαγράφεται. Στηρίζουμε στην Αθήνα τον κύριο Γεωργιάδη. Στηρίζουμε στη Στερεά Ελλάδα την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Νίκου Παπανδρέου, βουλευτή και νομάρχη της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια. Στηρίζουμε τον Αστέριο Ροντούλη στην Θεσσαλία, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο στην Κεντρική Μακεδονία και τον πρώην νομάρχη της Νέας Δημοκρατίας, τον Παύλο Αλτίνη, στην Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος Στεργίου με ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Γνωρίζω τον άντρα εδώ και 25 περίπου χρόνια. Πιστεύω ότι έχει το ανάστημα, φαίνεται εξάλλου, να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω ότι είναι εκτός αγκυλώσεων, έχει δουλέψει, έχει δημιουργήσει, έχει πετύχει. Εάν ο κύριος Στεργίου πετύχει και στην πολιτική όσο έχει πετύχει επαγγελματικά, τότε νομίζω έχει εξασφαλίσει υψηλά ποσοστά.
Ο κύριος Οικονόμου από την εφημερίδα Αγγελιοφόρος και να ετοιμάζεται ο κύριος Νίκος Ρούμπος από την εφημερίδα Ελευθερωτυπία.
Θα ήθελα να ρωτήσω στο δεύτερο σκέλος, επειδή υπάρχει και ο δεύτερος γύρος. Τι σκοπεύετε να κάνετε σε περίπτωση που υπάρξουν δεύτεροι γύροι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου όλα τα σενάρια λένε ότι θα είναι ο κύριος Ψωμιάδης και ο κύριος Μπόλεβης, και τι θα κάνετε στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, όπου επίσης όλες οι δημοσκοπήσεις μιλάνε ότι στο δεύτερο γύρο θα είναι ο κύριος Γιουλέκας και ο κύριος Μπουτάκης.
Όταν τεθεί το ερώτημα, θα απαντήσουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε εκλογές μπροστά μας. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής θα κάνουμε την τοποθέτησή μας μετρώντας πολύ σωστά και με πάρα πολύ προσοχή τα αποτελέσματα της κάλπησης της πρώτης Κυριακής.
Ο κύριος Ρούμπος Νίκος από την εφημερίδα Ελευθερωτυπία και για λόγους αρχαιότητας και ιστορικότητας να ετοιμάζεται ο κύριος Αναστασιάδης από το ράδιο Φωνή της Τούμπας.
Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μια επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού έξω από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με παπούτσι. Πώς τη σχολιάζετε?
Ανοσίες.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε συμπληρώσει περίπου 10 χρόνια, όπως είπατε, για την είδηση του κομμάτου σας. Αρχικά βλέπαμε το λαός ότι ήταν στην άκρα δεξιά. Αργότερα βγήκαμε στη Νέα Δημοκρατία, μια φορά γινόταν και Πασόκ. Σήμερα βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς τι πιστεύει το λαός. Εκείνο που με κάνει εντύπωση είναι ότι όποτε έρχεστε στη Θεσσαλονίκη, επισκέπτεστε τον Άνθιμο. Το κάτι για να συμπληρώσετε το χώρο σας από την άκρα δεξιά.
Όταν πηγαίνετε σε μια πόλη, δεν συναντάτε ένα φίλο που έχετε 30 χρόνια.
Είμαστε φίλοι.
Εθνικό της θέμα. Εγώ έχω μια φιλία με τον Άνθιμο. και πήγα και τον είδα. Από εκεί πέρα, ας πηγαίνω, τον βλέπανε και οι άλλοι. Το συνηθίζω, σε όποια πόλη πηγαίνω, να βλέπω τον επιμενάρχη, σε όποια πόλη πηγαίνω. Και νομίζω ότι και θεσμικό είναι. Τώρα, εάν κάποιος τους ενοχλεί η παρουσία ή ο λόγος του Ανθίμου, αυτό είναι δικό τους θέμα. Εγώ πιστεύω ότι στην περίοδο που ζούμε, η Θεσσαλονίκη έχει τον επιμενάρχη που πρέπει. Όσον αφορά το πρόγραμμα του ΛΑΟΣ, υπάρχει το μανιφέστο μας, ο πατριωτικός παρεμβατισμός, θα σας στείλω να το διαβάσετε.
Ο κύριος Ιγνατιάδης από την εφημερίδα Έθνος, και να ετοιμάζεται η κυρία, αν το διαβάζω σωστά, Κλουντζού από το Μέγκα. Παρακαλώ. Ο κύριος Ιγνατιάδης. Έχετε καλυφθεί. Ωραία. Η κυρία Κλουντζού, λοιπόν, από το Μέγκα.
Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα διαμορφωθεί αμέσως μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, βλέπετε να έχουμε εξελίξεις και στην κεντρική πολιτική σκηνή? Ευχαριστώ.
Περιφερειακές εκλογές έχουμε. Δεν έχουμε εθνικές εκλογές. Δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η ενδεχόμενη στάτωση. Εγώ πιστεύω ότι θέμα εκλογών θα έχουμε από την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει τα πράγματα πολύ ταχύτερα από τη συνταγματική ημερομηνία. Εάν με ρωτάτε αν βλέπω το χάρτη πράσινο ή μπλε, πολύ φοβούμαι ότι θα είναι αυτό μπροστά μου. Θα είναι, κύριε Νίκο, αυτό που είναι μπροστά μου.
Ο κύριος Σβερίκιος από την TV Alpha.
Κύριε Πρόεδρε, βρέθηκα στη συμπορωτεύουσα γιατί μαζί με την Διεθνή Έκθεση θα γίνει και μια στρατιωτική έκθεση και ήρθα για μερικά παραλυπόμενα. Μαθαίνοντας λοιπόν ότι θα δώσετε σήμερα συνέντευξη, λέω είναι στο δικό μου χώρο, το στρατιωτικό μου. Αλλά ειλικρινά με έχετε μπερδέψει. Βλέπω εκ δεξιών σας τον κύριο Βορύδη. Αναρωτιέμαι, είναι προστατευόμενος και είναι σήμερα απόψε εδώ? Βλέπω ότι μπαίνετε μέσα στην Διεθνή Έκθεση και αντί να πάτε στο δικό σας το περίπτερο μαζί με τους οπαδούς σας, πάτε στον κύριο Ψωμιάδη. Έγινε πάλι ζορμπάς της πολιτικής. Ο κύριος Βελόπουλος, γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο εκλογικός σας στόχος. Τι επιδιώκετε, να φέρετε κέριο πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Αντώνη τον Σαμαρά, να έρθετε χέρι-χέρι με την Τώρα, την Μπακογιάννη ή να τη σκόψετε τα φτερά? Κάτι κάνετε, κάτι ψάχνετε. Αυτό το κάτι προσπαθώ να το εντοπίσω και δεν το εντοπίζω. Για να σας ακούσω λοιπόν.
Ομολογώ, κύριε Βερίκη, ότι αυτό είναι σαρωτικό ρεπορτάζ. Όσον αφορά είδηση θα ήταν, ήταν εξ αριστερό μου ο Βορύδης. Ήταν, είναι και παραμένει εκ δεξιών μου. Επικοινώνησα σήμερα το πρωί με τον νομάρχη, με δική του πρωτοβουλία. Και μου είπαν έχει αλλάξει κάτι από την συνήθεια επίσκεψη κάθε χρόνο ή στο περίπτερο. Και του είπα όχι και πήγα, συνοδευόμενος από τον υποψήφιο περιφερειάρχη του κόμματος. Και μάλιστα υπήρξε και μια πολύ ωραία σκηνή, δώσανε τα χέρια και τους είπα καλή μάχη. Και ήμουν ανάμεσα. Είπα δε στον κύριο Ψωμιάδη ότι φίλος ο νομάρχης, φιλτάτη όμως η αξιοπρέπεια. Μια αξιοπρέπεια που δεν τσαλάκωσα εγώ. Αυτά του είπα εκεί, αυτά λέω και εδώ στη συνέντευξη. Απλά είναι τα πράγματα. Ο κύριος Βελόπουλος είναι γέννημα θρέμα εδώ της περιοχής. Έχω την αίσθηση ότι θα καταγράψει ένα ρεκόρ που όλοι θα μιλάμε την Κυριακή το βράδυ.
Ο κύριος Χρήστος...
Όσον αφορά βέβαια το θέμα. Δεν πάει πληγώσει κανείς τον κύριο Σαμαρά. Αυτομαστιγώνεται τόσο πολύ μόνος του που και να θέλεις και να έχεις διάθεση που δεν έχω τέτοια διάθεση, δεν μπορώ να συμμετέχω. Δεύτερον, με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη έχουμε άλλους δρόμους. Η κυρία Μπακογιάννη προσπαθεί να κάνει ένα κόμμα, της εύχομαι να το πετύχει. Εμείς όμως είμαστε ακόμα μιας δεκαετίας με καταγραμμένα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να συμπλέψουμε. Τώρα, Εάν λες, κύριε Βερίκη, γιατί όπως είπες, είναι στρατηγικό το ρεπορτάζ σου κυκλωτικό, ότι εγώ θα συμπράξω για να πλήξω την παράταξη μακρά από μένα. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ είμαι της πρόσθεσης και της διαίρεσης και όχι της αφαίρεσης και της διαίρεσης που προσπαθούν άλλοι στην παράταξη. Η παράταξη θα μπορούσε να έχει συνοηθεί τώρα, εάν δεν ήταν ανάμεσα στους Κοντογιώργηδες και Μακρυγιάννηδες κάτω εκεί στην Αθήνα, και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η παράταξη πληρώνει την κόντρα Σαμαρά Μπακογιάννη και δεν ξέρω για πόσο καιρό πρέπει να την πληρώνει. Μπορούσαμε να είμαστε συνεννοείς. Στον Πειραιά γίνεται ένα κομφούζιο. Έχει ξεφτυλιστεί στην ουσία ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με τα καμώματα του κ. Μιχαλολιάκου. Είχα πει τότε, πάμε ρε παιδιά σε μια συνεννόηση να βάλουμε τον Αδριανόπουλο όλοι μαζί. Δεν θα ήταν καλύτερη πρόταση ο κ. Αδριανόπουλος? Επομένως λοιπόν, αυτομαστιγώνονται. Δεν έχω καμιά διάθεση να επιλέγω.
Ο κύριος Χρήστος Ατζημάκης από την ΕΡΤ3.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τσουκάτος στην Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens είπε ότι είναι μια συνηθισμένη κατάσταση το να χρηματοδοτούνται τα πολιτικά κόμματα από επιχειρηματίες που έχουν βέβαια λεφτά. Συμφωνείτε με αυτό?
Είπε και τα μεγάλα κόμματα. Και τα μεγάλα κόμματα, η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις μεγάλες συμβάσεις έχουν το δικό τους ποσοστό. Απόδειξη ότι είναι πολυέξοδα είναι το εξής. Ότι ο Μένεν έχει δανειστεί χρήματα μέχρι το 1916, εκχωρώντας την κρατική επιχορήγηση, το άλλο μέχρι το 2015. Είναι πανφάγα, αντιφάγα, και ως εκ τούτου νομίζω ότι τώρα που έχουμε μπει σε μια κατάσταση κάποιου ελέγχου, δεν έχουν τις θερμίδες που τους χρειάζονται. Και διρωτώ με αλήθεια, πώς μπορεί ένα κόμμα να φτιάξει την οικονομία του κράτους όταν φτιάξει τα οικονομικά του εαυτού του? Πιστεύω όμως ότι σε όλα τα μεγάλα έργα, με τον ΑΒ τρόπο, υπήρξαν χρήματα που μπαίναν στα ταμεία των κομμάτων. Δεν πάμε να σκορδέψουμε πια, και δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Και βέβαια και μικρά κόμματα στο παρελθόν φαίνεται ότι ενεπλάκησαν. Εάν δεχτούμε την μισή ομολογία του κύριου Φίσερ, ότι είχε δοθεί χρήματα και σε ένα μικρό κεντροδεξιό κόμμα που λάβανε μέρος στις εκλογές.
Ο κύριος Τάσος Σλανίδης από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, TV100.
Κύριε Πρόεδρε, πώς κρίνετε το γεγονός ότι ένας από τους υποψηφίους δημάρχους της Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Οπουτάρης, έχει ζητήσει στο παρελθόν να μετονομαστεί η οδός Αγίου Δημητρίου σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ?
Αυτό είναι παλαιομοδίτικο. Δεν ξέρω, μήπως τώρα ζητήσει να ονομαστεί Ερντογάν. Τα πείτε Ερντογάν. Νομίζω ότι εάν γίνονται το δημοψήφισμα στην συμπρωτεύουσα, η πρόταση του υποψηφίου δημάρχου κ. Μπουτάρη δεν θα έπιανε ούτε 1%. Να αντικαταστήσουμε δηλαδή τον Απόστολο Παύλο με τον Κεμάλ Ατατούρκ, το μεγαλύτερο σφαγέα του προηγουμένου αιώνα μετά τον Χίτλερ.
Ο κύριος Απόστολος Γκαντήρης από τη TV Θεσσαλονίκη.
Κύριε Πρόεδρε, πριν από 4 χρόνια, για να μην ξεχνούμε, τα επικαλείστε συχνά εσείς αυτά, σας είχα καλεσμένο σε ένα τοπικό κανάλι εδώ της Θεσσαλονίκης και ήσταν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η πόλη σας τίμησε με ένα πολύ υψηλό ποσοστό. 4 χρόνια δεν συμμετείχατε στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης και φύγατε και από το ψηφοδέλτιο του κόμματός σας στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε λοιπόν ότι τώρα θα σας ακολουθήσει ο λαός της Θεσσαλονίκης? Και το δεύτερο σκέλος, είναι αλήθεια ότι 2 δημοσιογράφοι των επιχειρήσεών σας, της εφημερίδος σας και του καναλιού, τους έχετε υπαλλήλους στη Βουλή και τους πληρώνει ο ελληνικός λαός?
Ένας καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που είναι σοβαρός δημοσιογράφος και πρέπει να ερευνά πρώτον. Ήμουνα σε πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια και υπάρχουν τα πρακτικά. Έφυγα μαζί με τον κύριο Κουράκη όταν ορκιστήκαμε βουλευτές. Σας θυμίζω ότι έκανα ράλι να προλάβω από το Ευρωκοινοβούλιο να είμαι παρόν τις Πέμπτες εδώ στα δημοτικά συμβούλια. Έχουν καταγραφεί οι προτάσεις μου, οι σχεδιασμοί και ακόμα θυμούνται το βαθμό της παρέμβασής μου. Άρα λοιπόν, εις το πρώτο, ατυχήσατε. Δεύτερον, τιμώ τους συνεργάτες μου. Όλα τα κόμματα, κύριε συνάδελφε, μέσα από τις διαδικασίες τις νόμιμες και κανένα παράνομα, έβαλαν συνεργάτες τους μέσα. Η Νέα Δημοκρατία πριν 35 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ πριν 35 χρόνια, το ΚΚ και σας πω πολύ καιρό. Εγώ τώρα είμαι στη Βουλή. Πρέπει να φτιάξω εγώ τη δική μου υποστηρικτική κοινωνιστική ομάδα. Και ανάμεσα λοιπόν στα στελέχη που γνώρισα ήταν και δύο δημοσιογράφοι που δούλευαν στο κανάλι. Τους γνώριζα πολύ καλά, ήξερα την απόδοσή τους, ήξερα τις γνώσεις τους, ήξερα τη δουλειά τους και πρότεινα και μπήκανε όπως όλοι οι άλλοι νόμιμα στη Βουλή. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βάλω και εσάς παρά το αίτημά σας.
Ο κύριος Γιασκουλίδης από την Βεργίνα Τηλεόραση.
Ναι, καλώς ήρθατε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε πολλές προεκλογικές περιόδους στη Θεσσαλονίκη. Πολιτικής φύσεως το ερώτημά μου. Είναι πρόσφατο το παράδειγμα της Ισλανδίας, όπου πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Υπουργός Οικονομικών οδηγούνται στη δικαιοσύνη και πιθανώς στη φυλακή ως υπέτειοι της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας. Στην Ελλάδα υπάρχει πάντα το ερώτημα, θα τιμωρηθεί ποτέ κάποιος πολιτικός? Χωρίς λοιπόν η ερώτησή μου να αφορά συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή να τιμωρηθούν και στην Ελλάδα κάποια πολιτικά πρόσωπα από όποιον πολιτικό χώρο και αν προέρχονται?
Εάν δεν τιμωρηθούν πολιτικά πρόσωπα, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τη δημοκρατία μας εις τον ορθό δρόμο. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ενοχλημένος και θέλει παραδειγματική τιμωρία. Πιστεύω να μην φοβηθούν και πιστεύω να μην επικρατήσει το κόρακο σκορά κομμάτι δεν βγάζει.
Ο κύριος Κολυβάς από τον περιφερειακό τύπο της Καβάλας.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ιδιαίτερο. Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης είναι μια περιφέρεια με πολλές ιδιαιτερότητες. Έχει αποφασίσει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ποια θα είναι τα βήματά του στην ελόγω περιφέρεια?
Κύριε συνάδελφε, είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή, όπως είπατε. Εμείς δεν θα ήθελαμε κατά καμία έννοια η εμπλοκή μας να δημιουργήσει αυθαίρετες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν σε δύο περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα ζητήσουμε από τους πολίτες που ακούνε τα μηνύματα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Η δεύτερη περιοχή είναι η Κρήτη. Επειδή και εκεί δεν μπόρεσε ο κύριος Σαμαράς με την κυρία Μπακογιάννη να βρουν μια λύση και φαίνεται να κατεβαίνουν διαφορετικά ψηφοδέλτια, εμείς είχαμε σκεφτεί να κατεβάσουμε ένα τρίτο ψηφοδέλτιο με τον κύριο Ντουκάκη, ο οποίος είναι πανελληνίως γνωστός και αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα κατέγραφε ένα σημαντικό ποσοστό. Όμως δεν ήθελα να τριχοτομηθεί η παράταξη. Ο κ. Ντουκάκης λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί ως αντιπεριφερειάρχης στην Αθήνα για να συγκεντρώσουμε τις ψήφους των κριτικών και θα πούμε κατά συνείδηση και στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις δύο περιοχές θα πούμε κατά συνείδηση.
Η κυρία Γεωργία Σαδανά από τον Flash FM.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Πριν από λίγο μας είπατε ότι δεν είστε διατεθειμένος να αγρονθοκοπήσετε αυτόν που κρατά στις πλάτες του την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ίσως τον υποστηρίξετε στο δεύτερο γύρο?
Δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπατε. Αν θέλετε, διευκρινίστε το.
Μας είπατε ότι δεν είστε διατεθειμένος να αγρονθοκοπήσετε αυτόν που κρατά στις πλάτες του την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ίσως τον υποστηρίξετε με τη στήριξή σας στο δεύτερο γύρο?
Δεν νομίζω στις εθνικές εκλογές να έχουμε δεύτερο γύρο. Γι' αυτό μίλησα. Πιστεύω λοιπόν ότι πράγματι σήμερα η κατάσταση είναι ικτρά και η παλιά δομή της αντιπολίτευσης ίσως είναι πολύ τέλεια. Διαφωνούμε σε μια σειρά θεμάτων με τον κύριο Παπανδρέου σημαντικά, αλλά αυτό δεν μου απαγορεύει, ως άκης υπάρχει ένα θέμα, να μπορώ να συνούμε.
Ο κύριος Στολάκης από την TV Χαλκιδική, διαβάζω καλά?
Όχι. Από TV Εξές και εφημερίδα.
Εξές, παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, και πριν από λίγο, στην τοποθέτησή σας, πριν από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, δηλώσατε, από ό,τι κατάλαβα εγώ, ένα φιλολαϊκό κόμμα. Πώς γίνεται να εκλαμβάνουμε τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ως φιλολαϊκό κόμμα, όταν έχει ψηφίσει το μνημόνιο αλλά και διάφορα αντιλαϊκά μέτρα? Ευχαριστώ.
Ψηφίσαμε το άρθρο 1, το έχουμε πει πολλές φορές. Εκεί που έφεραν τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία πρωτίστως αλλά και το ΠΑΣΟΚ, είχα δύο επιλογές. Ή να πτωχεύσει η χώρα ή να συνεχίσει να υπάρχει η χώρα. Δεν υπήρχε τρίτη λύση. Απλά ήταν τα πράγματα. Για φανταστείτε αν εγώ ψήφιζα ανάποδα και άλλοι 9 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Πτώχευε η Ελλάδα. 1η Ιουνίου δεν θα έπαιρνε σύνταξη ο πατέρας σας, ούτε η μητέρα σας, ούτε μισθό. Αυτό σημαίνει πτώχευση. Ο κόσμος δεν καταλάβει. Είχα να διαλέξω ανάμεσα δύο πράγματα. Ή καθόλου μισθό ή κουτσερεμένο μισθό. Δύο πράγματα είχα να διαλέξω. Απεφάσισα λοιπόν να συνεχίσει να υπάρχει το κράτος με κουτσερμένο μισθό, ώσπου να βρούμε τις λύσεις να επαναφέρουμε τα πράγματα εκεί που ήταν πρώτα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ο κύριος Σαμαράς θα το έκανε, όπως είπε ο συμβουλός του, εάν είχε 181 αναγκαστικούς ψήφους. Τώρα δεν το έκανε και εκ του ασφαλούς βγαίνει έξω και προσπαθεί να μαζέψει εντυπώσεις. Επαναλαμβάνω, αύριο το πρωί να φύγει η Τρόικα. Αύριο το πρωί. Αύριο. Πρέπει να πω ότι εχθές χαρήκαμε όλοι που παίρνουμε τα δεύτερα λεφτά και δεν υπάρχουν μισθοί. Εάν δεν πάρουμε τα λεφτά και διώξουμε την Τρόικα, τους πούμε φύγετε και έχουμε βρει τα λεφτά που μας δώσατε, τι θα γίνει πρώτη του μηνός? Ας απαντήσει ο κύριος Σαμαράς. Εάν έχει καλύτερη λύση, να τον ακολουθήσω. Με μεγάλη χαρά. Χειροκροτώντας. Δεν υπάρχει αυτή η λύση. Δυστυχώς έφτασε στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία εκεί και το Πασόκ να μην μπορεί να ζει μόνη της. Απλά είναι τα πράγματα.
Ο κύριος Αναστάσιος Καράνταης από το Ράδιο Νάουσα. Είναι εδώ.
Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε πριν για το μνημόνιο, για την πτώχευση. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι και ο Καλλικράτης έχει υποθηκεύσει την Ελλάδα για τα επόμενα 3 χρόνια. Είχε βγει πριν από 3 ημέρες στο δελτίο του Μέγκα και μιλούσανε για 500 εκατομμύρια ευρώ ότι ο Έλληνας θα πρέπει να πληρώσει με τον Καλλικράτη, με αυτό το νομοσχέδιο που έχει κάνει η κυβέρνηση, για τα επόμενα 3 χρόνια. Πώς θα απαντήσουμε στον ελληνικό λαό που στενάζει αυτή τη στιγμή? Σε ευχαριστώ.
Ναι. Ο Καλλικράτης θα μπορούσε να είναι μία σκέψη, την οποία να την εποάσουμε επαρκώς, δεν το κάναμε, αλλά όχι αυτή τη τετραετία. Για μια άλλη τετραετία. Ο Καποδίστρια ήταν πολύ πρόσφατος, μόλις 12 ετών. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Δεν υπήρχε αυτή η βιασύνη. Ο Καλλικράτης θα φέρει πολύ άσχημα νέα. Είναι 500 εκατομμύρια φέτος, είναι 1 του χρόνου και 1,5 του επόμενου χρόνου. Τι κάνει η κυβέρνηση? Ο κ. Παπακοσταντίνου τι λέει? Από το να σφίγγω εγώ τον πολίτη και να μου φεύγει, να τον σφίξει ο Δήμαρχος. Τα λεφτά θα δοθούν. Αλλιώς θα πωληθεί ο αδερφός από το Δήμο. Επομένως θα δοθούν τα χρήματα. Δεν υπάρχει τρόπος. Γιατί μην γίνει κακός ο Παπακοσταντίνου και το Πασόκ, το βάζει αυτό ως ευθύνη των Δημάρχων. Όποιος εκλεγεί Δήμαρχος, να ξέρει από την πρώτη μέρα πρέπει να πάρει το σταυρό του μαρτυρίου να τον κουβαλήσει στην πλάτη. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Καλλικράτης θα έχει τεράστιες δυσκολίες στην εφαρμογή.
Ο κ. Παναγιώτης Ελευθεριάδης από τη Γνώμη Τηλεόραση.
Πρέπει να πω ότι ο Γεωργιάδης ήταν στο μνημόσυνο του μεθαύριο. Είχε κανονίσει να πάει στο μνημόσυνο του ατυχούς Έλληνα. Δεν είχαμε προλάβει να πάμε στην κυρία τα πολύ ξαφνικά. Εάν θα θέλετε να μιλήσουμε για δολοφονίες, πέρα από αυτή, για την οποία ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ιερμός δεν ψήφισε το μόνο κόμμα στη Βουλή την είσοδο της Αλβανίας στην Ευρώπη, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη δημοκρατία στην περιοχή της Χιμάρας και να ξεκαθαρίσει η Αλβανία δεν διεκδικεί τίποτα από την Ελλάδα μέσω των Τζάμιδων, εμείς ψηφίσαμε όχι και υπήρξαμε λίγο κακοί τότε. Τώρα λοιπόν όλοι λένε ότι είχαμε δίκιο. Στενή γνώση σας είχα πρώτα. Αλλά εάν μιλάτε για δολοφονίες, θα ήθελα να σας παραπέμψω σε κάποιες άλλες δολοφονίες που έγιναν εδώ στη γειτονιά μας και κανείς από εμάς δημοσιογράφους, ίσως και τους πολιτικούς, δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή. Τη δολοφονία που έγινε στα Σκόπια, όπου σκοτώθηκε ένας αρχινωνός, άνθρωπος των κυκλωμάτων των ναρκωτικών, από έναν άλλο αρχινωνό του κυκλωμάτων. Γιατί είναι ενδιαφέρουσα πολιτικό στο θέμα, η είδηση. Γιατί ο δολοφονηθής, έμπορος των ναρκωτικών, ήταν ο στενότερος συνεργάτης του Πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας. Και ίσως επιβιώνται όλα αυτά τα οποία ακούγονται διεθνώς, ότι η χώρα αυτή είναι η χώρα που το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών ανθεί.
Ο κύριος Ιορδάνης Ξανθόπουλος από το Δίκτυο.
Η νίκη του Ερντογάν νομίζω ενδυναμώνει περισσότερο τον Τούρκο Πρωθυπουργό και η δυνάμωσή του αυτή δεν σημαίνει κατά καμία έννοια υποχώρηση εκ μέρους του στη διεκδικήση που πρέπει η Ελλάδα να προβάλλει διαρκώς. Δηλαδή όπως το κάζου Σουμπέλη, όπως η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και το σημάζεμά του επάνω στη Θράκη.
Ο κύριος Ξανθόπουλος από το Δίκτυο.
Να κλώσουμε.
Παρακαλώ. Ο κύριος Ξανθόπουλος.
Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.